Hospodine, já tě prosím o to, aby si požehnal tu dnešní chvíli, aby tvoje přítomnost byla mezi námi, aby si nám dával ty uši ke slyšení a tu mysl k porozumění, abychom pochopili ty duchovní věci, které si před nás předložil. A já tě prosím o to pomazání, aby si na mě vložil tu svoji milost, aby si na ní ani vylil, abych mluvil tvoje slova, aby to, co budu mluvit, aby bylo ke vzbudování a k pozbuzení nás všech, kteří jsme tady zhromáždění toho dnešního večera. Buď požehnané tvé svaté jméno. Amen.
Amen.
Tak, dneska máme další část. Já to tu přepnu. No, tady máme stánek, obraz stánku. A minule jsme si povídali o tom ohraničení stánku a dneska začneme teda tím vstupem, což znamená měděný oltář, protože to je první věc, s kterou se každý setkává, když vstupuje do stánku. A já ještě než úplně začneme dám odpověď na jednu otázku, která tady byla minule. Minule se někdo ptal, kde jsme vzali, že ta měď nebo bronz znamená soud. Tak já jsem si dal vyhledat, kde všude se vyskytuje měď, že to je jednoduché. Zjistil jsem, a vzpomněl jsem si, že už jsem to vlastně znal, akorát jsem na to zapomněl. Ale jedna z věcí je, že Mojžíš vyvyšil měděného hada na poušti. A to mluví o soudu nad hříchem, který Izraelité měli. A každý, kdo se podíval na toho hada, tak byl vlastně spasen. To znamená, tam bylo vlastně odsouzení toho hříchu a bylo jako vyvýšení toho hada, který přinesl, který představuje Krista, že? Je to takové zvláštní, ale je to tak. A představuje Krista, na kterého kdokoliv vzhlédl, tak vlastně on byl odsouzen na kříži a každý, kdo se na něho vzhlédl, vlíží k němu, tak mu to přináší spasení od toho hříchu, to vysvobození. A takže to je jedno místo, kde je odsouzení skrze bronz nebo měď. A já budu říkat bronz, ať se to neplete. Víte, jaký je rozdíl mezi mědí a bronzem z fyziky? Znáte, že?
V Biblii je bronz, nevím, jaké překlady, ale...
Používá se, myslím, bronz, že? V Biblii, no. Já mám dojem, že ekumenická Bible používala měď, nejsem si jistý teďka, ale...
Ekumenická má bronz.
Bronz má? Jo. No, ono se měď v podstatě čistá nepoužívala. Jo, používala se v bronz a bronz je slitina mědi a většinou cínu, ale bývá i slitina jiných dalších jako kovů. Jsem se na to schválně podíval, aby byl chytrý, jo? Ale pamatuju si to ze školy, že to tak bylo ten rozdíl. To znamená, jako ano, je mosas, je bronz, jo, a jsou různé prostě slitiny a ty bronzové, které podle toho jako potřebujete, aby to mělo buď tvrdost nebo měkkost, nebo naopak, tak se používalo. Protože měď sama o sobě je měkká, že?
To je čistá.
Jo, čistá měď je měkká a tak proto se používaly ty slitiny, proto budu používat teda to slovo bronz. Další místo, kde bylo bronz, je když přišel Goliáš, tak byl celý oděn v bronzu. Měl bronzovou přilbici, tam v kražtině je napsáno ocelivá, jo, ale to v originále je bronz. Takže, nebo v angličtině taky je to správně přeloženo jako bronz. A měl přilbici, měl štít, měl všechny tyto vybavení, měl z bronzu. Hodně se dělali to brnění a všechno se dělávalo z bronzu. A další takové místo, které je, které mě zaujalo, a je použito několikrát, a jednou je například u Samsona, když byl Samson, když ho Dalila podvedla a prostě on vyzradil to svoje tajemství, tak ho svázali a tam je napsáno, že mu dali bronzová pouta. A stejně tak krále, myslím, že to byl Sedechiáš, jestli se nepletu, já ty jména pletu, tak když tam mě opravte, který byl zaveden král babylonským do Babylona, když byl zajat. Většinou, když byli zajati a byli spoutáni, tak byli spoutáni těmi prostě nějakými pouty a ty bývaly většinou z bronzu. Jo? Aspoň tak je to v písmu napsáno. Dokonce to slovo v tom originále je napsáno, že byl odveden v bronzu. Jo? Že tam oni nepoužívají to slovo pouta a bronz, mají jakoby synonymum skoro v té hebrejštině, což mě zaujalo. To je takové zajímavé. Takže skutečně bronz představuje nějaký soud nad něčím, nějaké zajetí většinou, nebo
nějak,
a na druhou stranu i záchranu jako skrze jako to odsouzení toho hříchu, jo, nebo ten spravedlivý soud. Takže to je takové, jako byla tady ta otázka, tak jsem se na to podíval. A samozřejmě dá se to potom snadno dohledat. A nevím, jestli znáte vyhledávání podle Strongových čísel, jestli znáte, co je Strongová konkordance. Já to narychlo tady ukážu. Tady v té, například v té elektronické Biblii, ono to nemáme v češtině, ale v angličtině existuje tak King James Bible se Strongovými čísly, to znamená, u každého slova je napsáno Strongovo číslo, a to Strongovo číslo je číslo, které ten pan Strong se svým týmem udělal velkou bichli, že jo, někde v roku 1900 něco, nebo 1800 dokonce ještě, už nevím, někde na tom přelomu těch století, udělal takové bichle, udělal takzvanou interlineární Bibli, to znamená, vzal originální texty a pod ty texty udělal doslovný překlad každého toho slovíčka a každé to slovo, každému tomu slovu dal číslo. Když je tam háčko, tak je to hebrejsky, v řečtině je to géčko, tak je to řecky, jo, jako greek. A udělal slovník, že jo, takže udělal popis toho slova, takže já bych si tady kliknul na něco, jo, tady na nějaké cokoliv, jo, nebo na to na myší, ale když si kliknu, tak tady dole máme Strongovu definici a tady je napsáno, prostě anglicky popsáno, co to přesně znamená, to slovíčko, například z čeho vychází, z kterého jiného slovíčka a tak dále. A vždycky to slovo, stejné slovo, které ať má jakýkoliv tvar v Biblii, tak prostě má tady toto číslo, podle kterého se dá dohledat. A tím pádem, já když něco hledám v Biblii, tak většinou se nehledám podle češtiny nebo angličtiny, protože je to takové, to slovo je přeloženo různými způsoby. Jednou to slovo bronz je přeloženo jako pouta, jednou je přeloženo jako bronz, jednou je přeloženo jako něco jiného, protože v tom významu to prostě líp sedí. A proto já, když se najdu bronz, tak si kliknu na to slovíčko, podívám se, co znamená, a potom si dám vyhledat jenom to číslo. Kde všude se v tom originálním jazyce vyskytuje tohle číslo. A tím mi to najde všechny verše, které mluví o bronzu v originále, ať to bylo přeloženo jakkoliv. Jo? Stejně tak to platí pro řečtinu, pro cokoliv. Takže je to takové dobré, pokud máte, aspoň trošku umíte anglicky, tak je to vhodné, i když se to dá samozřejmě používat i bez té znalosti angličtiny na to vyhledávání, jo, ale aspoň nějaký základ to chce mít, jo, nebo po případě používat nějaký překladač z angličtiny, že si najdu to slovíčko a vyhledám si, kde všude prostě je použito, a pak si přepnu třeba do češtiny a podívám se v té češtině, jak to bylo přeloženo, protože to už z kontextu poznám, které to slovíčko to bylo, že jo, které bylo přeloženo tím dané, z toho originálu. Takže já, když něco vyhledávám, tak dneska už nevyhledávám podle českých nebo amerických slov, ale první verš si najdu nějaký, kde to slovíčko se vyskytuje, najdu si to číslo a vyhledávám už jenom to číslo. Jo? A tím jsem schopen dohledat vlastně veškeré využití, ale jsem schopen pochopit víc jako pozadí toho slova, co tím Bůh myslel, když to napsal, co aspoň trošku víc to znamená v tom originálu.
Takže podle toho čísla najdeš všechna slova, která jsou použity v originále pro tento výklad.
Přesně tak. Mm-hmm. Přesně tak. Ať jsou v jakémkoliv tvaru. Mm-hmm. Jestli jednotné, možné, to je jedno. To už prostě... Mm-hmm.
Takže vůbec jedno to stejné slovo bylo použito tady. Originál.
Jo. No, my teďka, nebo já, my jsme začali takové pracovat na tom, že bychom něco takového udělali pro češtinu. Jo, a je to teda ještě kus práce, ale chtěl bych vlastně udělat, plánem je udělat takovouhle jako českou Biblii, stane s těma čísilkama. Už u každého slova by bylo to čísilko, co je v originále. Tak jak to mají tady v té angličtině. Jo, takže by se to udělalo tím pádem, by se podle toho dalo jednoduše vyhledat. Máme takový základ, když jsme teda u toho, tak já to tam rychle najedu. Já nevím, jestli to tady bude vidět. Já, my jsme... Jsem udělal stránky překlad Bible a tady si dám nastudovat. Ale tam samozřejmě jenom takový zatím, jo, tak tady vidíte, jak je ta takzvaná interlinární Bible. Jo. To znamená, takhle ona vypadá. Máte Biblos, tady máme řeštinu, že jo, první Matouš 1. Biblos, co to znamená? Znamená kniha. Tady je to řecké, tady je to čísilko. Když se na to najedu, tak tam mám definici, kterou jsem tam teda dal zatím v angličtině, plus jeden bratr dělal něco česky, tak tady zrovna toho moc není, tam jenom list papíru, svíte kniha a soupis. Jo, to je jedna věc, to znamená, mám tady v angličtině slovník, tady je Tyrův slovník a pod tím je Strongův slovník v angličtině. A ještě tady nad tím je tvar, v jakém to je, v té řečtině je tvar. Zatím to teda máme jenom pro řečtinu. A tady je napsáno, protože ten tvar, tady ten formát toho slova vyjadřuje, co to je. To znamená enko, znamená, že je to podstatné jméno. A NSF znamená, že je to první pád jednotného čísla ženský rod. Jo, takže se podíváte a vidíte v tom dokonce, jak to je v originále. A víte, že to bylo přeloženo jako kniha. Nebo jo, někdo to přeloženo tady vpravo, potom někde ještě verš. V řeštině, teda v tom, v kralištině. Takže tady je kralština. Dá se to tady i vyhledávat, jo? To znamená, když bych si klikl tady hledej, tak by mi to teoreticky mělo najít všechny G, všechny diskyty G, a nevím, jestli to funguje, jo, tady. Jo, takže G976, tady v těchto verších všude je to použito. Akorát, že tu češtinu tam máme samozřejmě nevydělanou tady, takže to je jenom takový jako nástřel, jak by to mohlo vypadat v budoucnu s nějakými dalšími možnostmi. Zatím tam je nový zákon, starý zákon teďka chci importovat tam, abych to tam měl takhle uděláno, jako připraveno, a pak hledám dobrovolníky, kteří by se na to vehli a začali na tom pracovat. Takže nicméně ta řeština už je do nějaké míry použitelná, že se dá aspoň podle toho čísla na těch stránkách vyhledávat ten originál. Jo, takže. No, nicméně, pojďme zpátky na to, co potřebujeme. Máme dneska jiný úkol. A tím je ten měděný oltář. Měděný oltář. Co vám představuje měděný oltář? Máme tady na ten... Tam udělal tady takovou tu uvídací obrazovku, kde zrovna ten měděný oltář je trošičku vidět. Ten měděný oltář, já ho tady namaluju takhle zase nějak zhruba. A ten měděný oltář byl 3 lokty vysoký, 5 loktů široký a 5 loktů dlouhý, respektive byl to čtverec. 5x5, vysoký 3 lokte, a jak vidíte, tam nahoře byly nějaké takové ty rohy, jak to vypadalo, nevíme. A uvnitř byla ještě nějaká mříž z nějaké části, a napsáno do půlky. Já si představuju, že to byl v podstatě takový grill, jo, takový rošt měděný. A ten grill vlastně sloužil k tomu, že když se zabila ta oběť, tak na tom grillu se upeklo to maso. Jo, to znamená, došlo k proměně toho masa z toho živého nebo jo, na steak v podstatě. Jo. Takže o čem to mluví? O čem to mluví? Z čeho byl? Víme, že byl ze dřeva, že? Byl z akátové dřevo. Akát, říkám to dobře?
Akát.
Dřevo a bylo to celé pokryté bronzem. Tak, co znamená dřevo? Dřevo jsme si říkali, to znamená, dřevo znamená, vyjadřuje tělesnost, lidskou, lidskou přirozenost. A proč to Bůh neudělal celé z bronzu? Je takové zvláštní, protože já, když bych někde dělal oheň, tak bych nepřepokládal, že tam budu mít něco ze dřeva. A nicméně to dřevo bylo asi hodně kvalitní a hodně tvrdé. My tady máme takové, nám dovezl někdo z Afriky, prostě takové figurky, které jsou z nějakého jiného dřeva, ale tak si nějak představuju to tvrdé dřevo, které tam bylo. A dokonce, když nám ta jedna figurka spadla na zem, tak nám udělala díru tady do této podlahy kvalitní. Jo. To je tak tvrdé, je to jak šutr. A tak si nějak představuju to akáciové dřevo, že tak to bylo. Že to bylo tak tvrdé dřevo, že když vyschlo a bylo prostě opracované, takže stvrdlo a bylo to jak šutr. A to dřevo je specifické, je zvláštní, protože máme různé druhy stromů, že jo? V Biblii máme různé, mluvíme o fíkovém stromu, o olivovém stromu, o dalších prostě různých stromů. A máme strom života, že jo? Strom poznání dobrého a zlého. A každý ten strom vyjadřuje nějaký charakter, vyjadřuje nějaký něco, co nějaká osobnost přináší a vydává. A Ježíš říká, že strom fíkový nemůže, jak to tam říká, je prostě, že jabka nemůže, když to řeknu, jabka nemůžou unést hrušky a hrušky nemůžou plodit jabka. Prostě strom vydává podle svého ovoce a podle svého druhu a z ovoce podle svého druhu. A tím pádem každý ten strom vyjadřuje ten určitý a předává určitý charakter. A Bůh nás vidí jako stromy. Víte, že Bůh nás vidí jako stromy? Já řeknu příběh z Bible, kde to je jasně popsáno. Ježíš přišel ke slepému člověku, vložil mu a ruce na oči a ten člověk prozřel. A Ježíš mu říká, co vidíš? A on říká, vidím lidi chodit jako stromy. Je to zvláštní, že? To znamená, on začal vidět něco duchovního. On viděl nějakou duchovní věc. To je to, jakým způsobem se na nás Bůh dívá. Dívá se na nás jako stromy. A každý z nás přinášíme buď dobré ovoce, anebo zlé ovoce, že? Že říká, jako Bible říká, že...
Jako strom zase
přirovnává nás k tomu. Je to přirovnání, jo? To ne... Nabuchodonozor měl sen o sobě, jakožto o velikém stromu, který přikrývá prostě věci a který dosahoval až do nebe. A takhle mohli bychom najít spoustu dalších jako případů.
Žalmu je, že jsme jako strom,
jako strom který je štípený při tekutých vodách, pokud jsme těmi spravedlivými teda, že jo. a tak dále. Takže i to dřevo potom, které je vzato ze stromu samozřejmě, tak vyjadřuje určitý charakter, protože je součástí toho, co ten strom vyprodukoval. A to dřevo bylo specifické, protože ta služba, která je ve stánku, je specifická a potřebuje specifický charakter. A vlastně tam není použito žádné jiné dřevo.
Jenom to akaciové.
Jo, na všechno. A i na ty desky potom, na všechno, co je v té svatyni, je použito akaciové dřevo. Jediné potom rozdíl je, že do truhly bylo vložena Aaronův prut, který byl mandlový. Ale jinak je všechna ta struktura, všechna ta stavba je z toho akáciové dřeva. A ono to mluví zase o Kristu, jo? Protože celý ten stánek mluví o Kristu. Takže to mluví o tom jeho pevném charakteru, o tom, co on přináší, za čím stojí. A to pevné dřevo je takové zvláštní tím, že ono roste pomalu. Není to něco, co by vyrostlo rychle. Není něco jinými slovy, pokud chceme, aby na nás vyrostlo Kristův charakter, tak nemůžeme vyrost rychle. Jako ten, kdo se znovu zrodí, tak není druhý den Kristus. Jo? Jo, protože to trvá, než ten charakter se promění a prostě prochází to určitým, jak bych to řekl, jako to dřevo potřebuje projít určitými zkouškami. Jako když máte v Americe ty obrovské sekvoje, ty stromy, ty 100-metrové, a oni říkají, že ty sekvoje, když to víc zkoumali, že přežili i díky tomu, že dokázali projít mnohé jako jakoby zkázami, které byly v té oblasti. To znamená různé požáry, sucha a takové věci. A že to je zaznamenané, že jak strom roste, tak je to vždycky v tom stromu zaznamenané, že v těch letokruzích a tak dále. Takže oni to dokázali z toho poznat, kdy jako ten strom prošel nějakým třeba ohněm a tak dále. A říkali, že za ty třeba 2000 let, kdy ten strom tam je, tak prošel několikrát, jako prošli různými jako takovými věcmi a vlastně všechno ostatní bylo zničeno v té oblasti, jenom ty stromy vytrvaly. A to je to, o čem Bůh mluví. Bůh chce, aby jsme byli takové pevné stromy, které dokážou odolat tomu vnějšímu prostředí, které na nás tlačí různé věci. A takže tolik. A ještě jedna věc k tomu, to, že to je jako tělesnost nebo lidskost taky, jo, mohli bychom říct, která mluví o dřevu, ale samozřejmě tady je to specifická věc. Tak to mluví o tom, že je to práce člověka. Že i ten jediný oltář je prací člověka. A o tom si povíme dál. Bronz jsme říkali, bronz je soud, jo, nebo dal bychom říct i skoncování s hříchem, nebo prostě takové jako spravedlnost určitá, kterou to přináší. Jako,
spravedlnost, zadoučtí učení spravedlnosti. Tak.
Přesně tak.
Přinášení obětí, to je, tam je byl někdo jiný, zavíte, a tam byla ta oběť přinesena.
Ja. Takže máme ten oltář a ještě dodělujeme si teda ty další věci. Pětka jsme si říkali, že je služba. Služba je tam dvakrát, to znamená na té co to je, horizontální rovině. Když mluvíme o té horizontální rovině, tak je to služba člověka k člověku. A je tam znásobená, to znamená, je to taková plnost té služby. A trojka mluví o určité plnosti právě. A mluví to o té božskosti určité, která v tom je. A taky to mluví o různých jako rovinách té služby, protože vždycky každá věc v Biblii má základní tři roviny. To jsme možná už říkali. Takže trojka, tady napíšu jenom plnost, tak to má pro úplnost. A teďka co to znamená, protože když se tady dáme zpátky ten obrázek, tak samozřejmě ten, kdo projde tou bránou, tak přichází k tomu jedinému oltáři a jinými slovy dostává se, udělá první krok přístupu k Bohu. A v podstatě to místo měděného oltáře je takové místo, kde nikdo nepřichází dobrovolně. Nikdo tam nepřichází dobrovolně. A všichni, kdo tam přichází, tak jsou tam dotlačeni nějakými okolnostmi nebo tím, co na ně Bůh dopustí. A někdy si říkáme, proč Bůh na některé lidi něco dopustí, a ono to je proto, aby je Bůh spasil. My jsme nedávno měli takový v rodině, že na jednu naši takovou vzdálenější tetu prostě Bůh dopustil těžkou rakovinu. A přitom nebyla ještě tak stará, ale byl to způsob, jakým ji Bůh přitáhl k sobě a jakým způsobem ji Bůh změnil a setkal se s ní prostě nakonec v nemocnici a spasil ji a přestože zemřela nedávno, tak věříme, že je s Bohem. Protože činila pokání a mluvila se lidem a prostě bylo to vidět na ní, i to ovoce toho pokání. Nebylo to jenom něco, co se někde stalo s někým, ale skutečně se setkala s Bohem v té těžké nemoci. A já věřím, že to Bůh dopustil na ní proto, aby byla spasena. Protože to byla předtím těžká ateistka, ale těžká ateistka. No. Takže nikdo z nás nepřichází ke spasení dobrovolně. Nepřichází tam, protože by chtěl, ale je něčím tlačen, něčím puzen k tomu, aby k tomu spasení přišel. A ten jediný oltář je místo, kde, když dovedli toho býka, který tak trochu představuje nás, tak ho přivázali k tomu rohu toho oltáře ještě jsme si neřekli, co znamenají ty rohy. Ty rohy představují tu boží autoritu a boží moc a autoritu. A přitáhli ho k tomu oltáři a tam, samozřejmě ten člověk se brání, nikdo nepřichází prostě s radostí. Činí pokání, že už jste někdo činili pokání s radostí. Vy jste si říkali, je, chvála Bohu, že jsem něco zlého udělal. Nikdo asi, že? Jo, to znamená, když činíme pokání, tak vždycky je to něco, kdy se musíme ponížit a musíme přijít s tím zlomeným srdcem. A když toho býka zabili u toho měněného otáře, tak byla prolita ta jeho krev, v jeho vnitřnosti a kůže byly vyneseny ven a byly spáleny venku. Což mluví o tom, že vlastně ta stará přirozenost, ta hříšná přirozenost, musí zůstat venku. Ta nemůže být součástí Božího království. Nemůže. Jako nemůžeme přijít k Bohu s tím, že si budeme dělat, že si budeme dál chodit do hospody a přitom říkat, jak jsme spaseni. Ne, prostě s každým znovuzrozením přichází změna. Je to kontrast oproti tomu, co se někdy káže dneska. My jsme to aspoň zažili, prostě kdy říkají, jako přijďte k nám. My jsme stejně jako vy, zpíváme stejné písničky, zpíváme stejné, jako oblíkáme se stejně, není žádný rozdíl mezi váma a náma. Proč k nám nepřijdete? Jo, jinými slovy je to takový sociální klub. Jo. Pokud tam není pokání, pokud tam není ta změna, není to setkání s Bohem, tak je to k ničemu. A ten jediný oltář představuje teda ale nejenom to prvotní pokání, ale samozřejmě při tom vstupuje to první pokání, kdy se člověk uvědomuje, že je hříšný, že jde do pekla a že potřebuje spasení. A to spasení přijímá skrze tu oběť Ježíše Krista. Jinými slovy, ten jediný oltář představuje tu Golgatu, tu smrt Ježíše Krista. Znamená, kdybych já tam udělal nad tím velikánský kříž. Jo, teď nemůžu tam malo pustěně, ale jo, nad tím oltářem, tak to je přesně to místo. Protože to je místo, kde já přijímám tu oběť Ježíše Krista. Co to znamená teďka přijmout oběť Ježíše Krista? Co to znamená, že ten věřící, nebo možná nevěřící původně, ale ten člověk, který přichází k Bohu, tak přijímá oběť Ježíše Krista. To znamená, že musí uvěřit, že Bůh je. Že Bůh je dobrý. Že to Bůh s ním myslí dobře. A že Bůh ho chce zachránit. A že tou záchranou je právě ta oběť. A proč potřebujeme tu oběť? Potřebujeme tu oběť, protože je tam ten soud. A Bůh je spravedlivý, to znamená, že Bůh odsouzuje ten můj hřích a říká, že za hřích je smrt. A já, pokud chci jít, jako nechci skončit ve smrti, ve věčném odsouzení, tak, jakože to je to, když zřeším, tak to je to věčné odsouzení, tak Bůh říká, ale já ti dávám zdarma, ti dávám možnost, jak se z toho dostat. A ta možnost, jak se z toho dostat, je ta, že za tebe zemře někdo jiný. A protože nikdo z nás nemůže zemřít za někoho druhého. Protože každý z nás potřebuje to očištění. A já nejsem dostatečná oběť pro ten váš hřích a nikdo z vás není dostatečná oběť pro můj hřích. Tam musel zemřít někdo, kdo je bez hříchu. Proto v zákoně bylo, že musí najít tu ovečku, která je bez vady, nebo beránka bez vady. Že? A museli ho obětovat toho bez vady. Když se to dělalo fyzicky, to znamená, ten člověk přišel, přivedl toho beránka nebo kozla a přivázali ho k tomu oltáři a ten člověk vyznal svoje hříchy tím, že vložil ruce na tu oběť, na hlavu, na hlavu toho beránka, vyznal svoje hříchy, přenesl tím pádem ty hříchy na toho beránka a potom toho beránka zabili místo toho člověka. To byl ten obraz. To znamená, že ten, každý ten Izraelita si moc dobře uvědomoval, že potřebuje, aby za něho bylo zaplaceno. Rozumíte? A přesto věděl, že přece jako ta ovce nebo ten beran nemůže zaplatit za můj život. Protože hodnota mojeho života je jiná než hodnota toho zvířete. Já mám berana, že ten Izraelita si mohl říkat, já mám berana jako k večeři každý den. Já ho zabijím jenom tak, když mám hlad. Přece on nemůže, jako to, že ho zabiju jako před Bohem, to přece jako to nedává smysl, rozumíte mi? Jinými slovy, každý on, jako ti Izraelité museli vědět, že ta oběť toho berana samo je nedostatečná, že nedokáže spadit ty moje hříchy. Proto Pavel říká, že nedokázali ty oběti očistit to svědomí těch lidí.
Krev byků a kozlů nemohla očistit, jak už to Židům se to
přesně tak, očistit.
Nemohla to udělat, že to, že
ale... Nemohla to udělat, nemohla očistit od mého svědomí, to znamená, že ten člověk, když se zřešil, že jo, něco ukradl, tak přišel s beranem, vložil na něho ruce, vyznal to, beran zemřel a odešel domů a stejně jako to v něm hlodalo. Nemohlo ho to osvobodit. Kdežto ten člověk, který přichází ke Kristu a přijímá tu, ten skutečný život Krista, tak má očištěné svědomí. Protože ta krev, která byla vylita na Golgatě, má jinou hodnotu. A proč je ta krev tak důležitá? Protože v podstatě v zákoně neexistuje žádná oběť, která by byla bez krve. Vždycky u toho musela být krev. Proč krev?
Protože symbolizuje život.
Protože symbolizuje život, protože v krvi je život. To znamená, že když v mé krvi je život, tak a v krvi prostě těch zvířat je život, tak to tím vylitím té krve vylívám ten život. A protože v Kristu, v Ježíši Kristu byl jiný život, nebo byl extra život, bychom mohli říct, protože měl tu, byl spozen z Boha, a tak měl, tak ta krev nesla něco specifického v sobě. Proto Ježíš říká, nebudete-li jíst mé tělo a pít moji krev, nemáte se mnou dílu. Protože ta jeho krev má něco, měla extra náboj. A extra energii. Samozřejmě Ježíš nemluvil fyzicky, že? Protože kdybych mluvil fyzicky, že bychom pili jeho krev a jedli jeho tělo, tak bychom asi skončili ve vězení. Nevím, jak to mají ti, kteří věří, že se to skutečně mění ve skutečné tělo, protože já osobně bych je dal do vězení za to, že dělají nějakou nekrománii nebo něco. Jo. Protože to samozřejmě je nesmysl, že? Ale ta krev je duchovní, má duchovní energii. A protože přijal ten život od Boha, tak Bůh se postaral o to, aby když Ježíše křižovali, když ho bičovali, tak aby z něj vytekla veškerá krev do poslední kapky. Bůh se o to postaral, aby v tom těle nic nezůstalo, aby ta energie byla pro nás uvolněna. Jinými slovy, když člověk přichází k Bohu, tak má k dispozici krev Kristovu. Já to trošku zkusím namalovat. Smažu. A já tady namaluju člověka. Jo? Já ho namaluju trošku jinak, než jak jsme možná zvyklí. Děti teďka sice taky dělali sněhuláka, ale není to sněhulák. Ale je to člověk, který se skládá ze tří částí. To znamená, my, když se podívám na vás, a vy se podíváte na mě, tak to, co vidíme, je tělo. A nejsme schopni vidět i další dvě věci, které jsou schovány někde uvnitř. Já nevidím vaši duši, maximálně vidím projev nějaký vaší duše, ale nedokážu vidět tu realitu té duše. To znamená, a vy mě můžete podvádět svým tělem, že jo? Je to tak? To znamená, někdo se na mě může smát a přitom uvnitř může plakat z nějakého důvodu. A nebo obráceně. A to znamená, ta duše je něco jiného než moje tělo. I když ta, je to velice spojeno a je tam jako úzká vazba. A navíc máme ducha. Že jo? Jak víme, že máme ducha?
Dech života.
A nejenom to, Bůh dechl, že jo, do Adama a byl v duši živou. To znamená, když se spojilo to tělo a ten dech boží, tak vznikla ta duše živá. A Pavel říká, nechť vaše duch, duše i tělo budíš zachovány až do konce, teďka to říkám taky svými slovy. Jo? To znamená, jasně tam vyjmenovává v tom verši ty tři části. A proto jsem to takhle odděleně namaloval. A proto jsem je takhle spojil, protože ty tři části jsou jakoby na třech různých rovinách. Stejně tak, jak Bůh je taky ze tří částí. Akorát se různě projevuje. Já věřím, že Bůh je Otec, Syn a Duch Svatý. A protože Bůh stvořil člověka k obrazu svému, tak my jsme taky ze tří částí. A přitom je to jedna... Jsem jeden celek, já nemůžu říct, že můj duch je někdo jiný a moje tělo je někdo jiný. Prostě jsme ze tří částí. Jo? A stejně tak Bůh se projevuje na různých rovinách různým způsobem a je ze tří částí. A protože jsme ze tří částí, tak my potřebujeme spasení. A potřebujeme spasení všech tří částí. Duše, duch víme z kazatele, že? Kazatel říká, že duch člověka se navrací k Hospodinu. A duch zvířat se navrací, chcete to najít ten verš na toho? No, tam je slovo ruach, chcete to najít? Kdo to zná, že duch synu lidský vstupuje z hůru a duch zvířecí, že se vstupuje pod zemi?
Ještě kazatel 12.7.
12.7 tam je co?
A navrátí se práv do země, jak
škodla
byl,
a
pak navrátí se k Bohu, který
žijí. Takže taky. Duch. A můžeme se podívat, co tam je zase v originále, to je taková ta výhoda tady toho, že když si klikneme, tak tam je, tady je duch a tady je ruach. Jo? Ruach je dech, vítr, duch, jo, dechnutí, všechny tady ty věci. Jo, to znamená, že ten duch, to dechnutí, nebo ten život, který nám byl dán, se vrací k Bohu. A ten život je nám dán k tomu, aby nás přiváděl k Bohu. Aby nám říkal, hele, je tady Bůh. To znamená, i ti nevěřící lidé, někde je to svědomí na pozadí, jim říká, hele, něco tady je, přestože budou prohlašovat tisíckrát, že jsou ateisté, nebo že věří to něčemu jinému, tak stejně to svědomí jim nedá, že tam Bůh, že Bůh je, že Bůh existuje, že je něco víc, že je něco dál. A že prostě ten duch je něco, co nás táhne k Bohu. Přesto ten duch jako je do určité míry neaktivní. Je prostě oddělený, tak jako kdyby tady byla opona. ta opona mezi duší a duchem je, je tak učiněná, že dokonce člověk některý může svého ducha úplně oddělit od sebe, neposlouchat, úplně se mu zavřít a vůbec mu nenaslouchat. A pro ten hřích, který je v člověku. A protože když se člověk narodí, tak jeho duše se všechny věci učí ze světa. To znamená, já když miminko se narodí, tak kouká, všechno si ošá, to je horké, to je studené, vidí různé věci, podněty, začne rozeznávat, to je maminka, tatínek, někdo cizí a tak dále. Že? A prostě všechny věci rozeznávám přes našich 5 smyslů, které máme v našem těle. A to tělo a ta duše prostě komunikuje s tímto světem skrz tělo. A já s vámi teďka taky komunikuju skrz svoje tělo a vy posloucháte to, co říkám, skrze svoje tělo, skrz ty uši, které máte. To znamená, ta duše slyší to, co se děje tady na světě, ale Bůh chce, abychom dokázali vnímat i to, co je v duchu. Ale protože tady je opona, tak máme problém. A ta duše, jak je napsáno, je mrtvá. Když je člověk nevěřící, tak ta duše je mrtvá. A ta duše potřebuje ožít. A jakým způsobem Bůh způsobí, aby ta duše ožila? Bůh vezme a pošle tady nějakého posla, který žije na světě, a ten posel má Boží slovo a předá ho skrz smysly, to Boží slovo předá přes uši do toho těla a do té duše. To znamená, někdo tomu člověku řekne, ty potřebuješ spasení, ty potřebuješ vysvobození, ty potřebuješ činit pokání a potřebuješ přijmout oběť Ježíše Krista, jinak jdeš do pekla. A pokud ta duše na to zareaguje, a víte, ten posel, to je to, o čem se tady bavíme, že ty věci byly ze dřeva, to znamená, ten posel, to je služba člověka. Je to služba člověka, která přichází k člověku s nějakou zvěstí o spasení. Říká se tomu nová zpráva neboli evangelium. A ta zpráva se musí dostat do té duše, aby ta duše na to mohla zareagovat. A když ta duše na to zareaguje, tak se stane jiná věc. A to ta, že na tom světě, a já nevím teďka, jak to mám namalovat, jo, ale já to jenom napíšu, na tom světě byla vylita krev. Krev Kristova. A ta krev Kristova si nesmíme představovat jako něco, co je červená tekutina. Krev Kristova je samotný život, který byl v Kristu. A jaký byl život v Kristu? Dokážeme si aspoň trošku jako uvědomit, co to znamená ten život, který měl Ježíš v sobě? Já vám dám takovou nápovědu drobnou. Co to bylo, když Ježíš měl v sobě ten Boží život? Ježíš jednou vzal svoje 3 učeníky, Jakuba, Jana a Petra, a vešli nahoru. Protože tam měl domluvené setkání Ježíš. Tak se tam šli setkat s Mojžíšem a s Eliášem a s dalšími svědky, s oblakem svědků, kteří se tam objevili jako ten oblak. A Ježíš jim tam chtěl vyprávět o svém ukřižování a o tom, co tady dělá na zemi. A když se prostě setkal s tím oblakem svědků, tak se najednou Ježíš před nima proměnil. Protože najednou ztrácel zábrany v tom, aby schovával to, co bylo v něm, tak se začalo skrze jeho tělo prolamovat ven. A co se stalo? Co se stalo? Jeho oděv je napsáno, že začal zářit jako sníh, jako bílý, jako světlo. Znamená, začal radiovat, nebo jak se to, zářit, to je prostě to slovo, jo, české asi. Znamená, začala ta radiace toho, co bylo v něm, se začala projevovat navenek. A ten Kristus, který byl v něm, v Ježíši, v tom fyzickém lidském těle, se začal navenek projevovat. A my nevíme, jaké Ježíš měl oblečení, že v těch filmech vždycky se ukazuje, že měl krásné bílé oblečení, jo, nebo nějaké vyprané. Ale já si myslím, že měl úplně obyčejné oblečení, tak jako kdokoliv z nás, možná měl takový pruhovaný svetr, nebo rozumíte, jako my vůbec nevíme, v čem chodil, ale když přišel na tu horu, tak ať měl na sobě cokoliv, tak to začalo svítit jako slunce. A já věřím, že učedníci se nemohli dívat jako na Ježíše, že jako když se začnete dívat do slunce, tak se musíte zakryt zrak, jinak vám to zničí zrak. A stejně tak, ta sláva, která byla v něm, a teďka mluvíme o slavě, která byla v něm, protože když byl Mojžíš, který se setkával s Bohem, tak jeho obličej taky zářil jako slunce, že se Izraelité na něho nemohli patřit. Že? Jenže to bylo něco, co přišlo zvenku, a protože to přišlo zvenku, tak to za nějaký čas zase odešlo. Rozumíte? To znamená, Mojžíš přijal něco zvenku a protože to bylo jenom tělesná věc, tak to zase vyprchalo. Kdežto Ježíš ten, tu věc nesl v sobě. Jinými slovy, to, co Mojžíš přijímal zvenku, když se setkával s Bohem tváří v tvář, tak najednou Ježíš tu samou slávu měl schovanou tady uvnitř té fyzické tělesné nádobě. A ta sláva, ta moc, která v něm byla, když byl na kříži, víte, že Ježíš šel dobrovolně na kříž, on tam nešel, protože by tam, že by ho tam někdo dotlačil. On říkal, kdybych chtěl, tak pošlu, tak řeknu slovo a Bůh mi dá hordu andělů a prostě ti lidi neudělají vůbec nic. To znamená, on dobrovolně vydal svůj život a když vydal svůj život, tak ta sláva, ta moc, která byla v něm, tak byla skrze tu krev, skrze tu jeho přirozenost, byla uvolněna pro nás tady na tomto světě. A proto, přestože není to něco, kde bychom fyzicky našli, zašli a tam by byl pramen krve a my bychom to nabrali, ale je to duchovní věc. A ta duchovní krev je nám tady kdykoliv k dispozici. Proto ten hříšník, když uslyší a zareaguje na to, tak ta krev přijde do jeho duše a něco zásadního se tam stane. Něco zásadního se v něm narodí nového. A ta duše, která byla mrtvá, se stane živou duší. A jedna ze základních věcí, která se stane, tak ta krev prolomí tady tu oponu. A člověk začne vnímat duchovní věci, které předtím nebyl schopen vnímat. Já vám na to dám zase důkaz, abyste mi věřili. Možná jsme to tu četli. Jan 3. kapitola. Četli jsme to tady už. Byl pak člověk s farizeou jménem Nikodém, kníže židovské. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: mistře, víme, že jsi od Boha přišel. Mistr, nebo žádný nemůže těch dílů činit, které ty činíš, než by Bůh byl s ním. Vidíte, jak duch, jeho duch, jak s ním mával, jak ho to svědomí tlačilo, protože on byl farizeus, on patřil mezi ty, kteří Ježíše ukřižovali. A on věděl, že ti Židé ho chcou ukřižovat, proto za ním přišel v noci, protože se bál těch ostatních farizeů. Tak za ním přišel v noci a říká: já to vím, já prostě vím, že něco je o tobě něco jiného. A Ježíš se s ním o tom vůbec nechtěl bavit, on říkal, že odpověděl Ježíš a řekl jemu: amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže vidět království Boží. To znamená, že jinými slovy, když se narodím znovu, tak dostávám schopnost vidět Boží království. Předtím jsem ho neviděl, ale najednou ho dokážu vidět, najednou dokážu vnímat skrze ducha. Boží království. A dokážu, kde to mám tady, dokážu najednou být jakoby v jiné dimenzi. Jinými slovy, když já jsem tady venku, za tou ohradou, tak nevím, co je uvnitř. A když vstoupím dovnitř, tak ještě nejsem v Božím království, ale dokážu ho vidět, protože najednou vidím, co je vevnitř. Vidím, že tam je svatyně a já dokážu tu svatyni vidět. Takže to znovuzrození mi otevírá oči k tomu, abych dokázal vidět. Jakým způsobem, jak bych to vyjádřil jinak, jakým způsobem vlastně, abych teďka předbíhal asi na příští setkání, ale co se prostě s tou duší stane? Protože ta duše byla mrtvá a stane se živou. Ale znamená to, že ta duše je spasena? Je ta duše spasena? Co říká písmo?
Kdo uvěří
a pokřtí se. No. Spasen, co?
Bude.
Aha. Takže je to zvláštní, protože my někdy se ptáme v křesťanských kruzích, říkáme, jsi spasen? A na jednu stranu nám můžu říct, jo, jsem, protože Ježíš mě zachránil, abych nešel do pekla, abych šel do nebe. A na druhou stranu, já ještě nejsem úplně spasen. Já ještě nemám to spasení. Moje duše ještě pořád zápasí s různýma věcma, zápasí s hříchem. Pořád jako ve mně, v té mojí tělesnosti, v té mojí přirozenosti lidské, která mluví o mojí duši, že jo? Pořád jsou věci, které mě táhnou zpátky a pořád mě táhnou dolů. A už to vůbec nemluvím o svém těle. Protože to moje tělo ještě vůbec nebylo spaseno. To moje tělo pořád propadá tomu porušení stejně jako nevěřící lidi. To znamená, jaká by to byla krása, kdyby ten, kdo uvěří a je spasen, tak najednou by neumíral. Ježíš říká té ženě, kdo se napije z té vody, tak bude žít na věky. To je Samaritánce, že? Říká, kdo se napije z té vody, bude žít na věky a neuzří smrti. A zase nemluvil fyzicky, že? Protože všichni, znáte nějakého křesťana, který by tady chodil po zemi pořád a neumřel, to byla evangelizace, že? To by všichni potom chtěli Krista, že? Kdyby najednou, tady jsme měli někoho vedle nás, kdo by tady přišel a on by měl záznamek, že už je 258 let. A ona řekne, no jo, ale já jsem přijal Krista, proto jsem neumřel. Ale to tak není, to tak nefunguje, protože my čekáme ještě jiné vzkříšení, jiné vysvobození a potřebujeme vysvobození svého těla, jako se píše v Římanům, že očekáváme celé stvoření laká a spolukupadu pracuje dychtivě a vykoupení synu, aby bylo i to stvoření, jinými slovy, i to naše tělo, aby bylo vykoupeno. A to je ten cíl, že jo? Aby celý člověk byl spasen. Nejenom to, abych nešel do pekla, ale abych byl celý spasen, to znamená celý proměněn a vysvobozen. Protože ta temnota, která byla ve mně, tak ta temnota potřebuje být odstraněna. Protože na tom vnějším ládu, na tom oltáři, bylo vzato z toho byka, bylo vzato to maso, a z toho masa udělali ten řízek, který upekli na ohni. To znamená, došlo k určité proměně ohněm. A, ale zbytek, všechna ta tělesnost, všechna ta temnota, která je v té duši, tak ta temnota musí jít pryč, ta musí zůstat venku. Proto ono, to spasení je takové zvláštní, protože ono je zadarmo, ale ono není zadarmo. V čem je zadarmo a v čem není zadarmo? Je zadarmo v tom, že Ježíš za mě zemřel a zadarmo mi nabídl vysvobození ze smrti a já to můžu si jenom přijmout. A na druhou stranu, když ho přijímám, tak zjišťuju, že něco musím zahodit, že něco musím prodat. Něco musím v tom životě ztratit a jiným slovem musím to odříznout. A tak ten můj život, ta moje proměna musí projít určitým ohněm, musí projít určitou změnou k tomu, abych mohl být spasen, abych mohl být vysvobozen. A teďka ještě jedna taková myšlenka, možná budete mít k tomu nějaké dotazy, ale já věřím, že ten měděný oltář je místo pokání. To znamená, ve stánku totiž už nikde dál, sice tady ještě zlatý oltář, o tom se budeme bavit, ale to není místo pokání zlatý oltář, to mluví o něčem jiném. Ale pokud já chci činit pokání, tak vlastně musím jít k měněnému oltáři. I jako křesťan, i jako věřící člověk, když potřebuji činit pokání z něčeho, tak potřebuji jít na ten ven, vyjít ven z té svatyně a musím přijít k měněnému oltáři. Duchovně řečeno, že? Duchovně řečeno, přijdu k měněnému oltáři a činím pokání. A musím být znovu očištěn, musím být znovu prostě osvobozen od té věci s krečním pokání. A jaká je hruza, když jako už třeba nemůžu činit pokání? Už jste někdy, se vám to stalo, že jste nemohli činit pokání? Ne?
To ani nejde tak si naplánovat, teď budu dělat pokání.
No, to ani nejde, no. Ale já vám řeknu třeba příklad. Mně se stalo, že jsem udělal nějakou hloupost, jo? A prostě někomu jsem ublížil nechtěně, jo? Ale protože to bylo v takové rychlosti, já jsem toho člověka neznal vůbec. A já jsem se mu chtěl omluvit, ale už nebylo jak, protože už to bylo pryč, že jsem byl jiná situace. A nebylo jak. Já jsem si říkal, jako mě to naučilo takovou lekci, bože, jako já vím, že můžu být před Boha činit z toho pokání, samozřejmě jsem to udělal, jo. Ale jako pokání není jenom to, že řeknu, o bože, promiň, to jsem nechtěl. Ale když činím pokání, tak musím napravit ty věci, které můžu napravit. Tak jako Jairus, že? Když se setkal s Ježíšem, tak řekl, prostě koho jsem okrad, tomuto čtvrtnásobně vynahradím. Zacheus. To znamená, že pokání není něco, co můžu jenom tak udělat někde na ulici. Jako ne, že bych nemohl se obrátit na ulici, ale když se obrátím k Bohu, tak budu utíkat a budu si dávat svůj život do pořádku. Já vím, že někteří bratři, hlavně z některých jako starších generací, si stěžují, mám jednou takovou bratra známe, a on říká, to je hruza, jak se dneska strašně málo káže o pokání. My když jsme činili pokání, já jsem obešel všechny sousedy, já jsem šel za všema strejdama, co jsem kde vzpomněl si, co jsem provedl, tak jsem činil pokání, vrátil jsem věci, co jsem mohl vrátit, všechno jsem jako si vyřešil s lidma, protože to přece nešlo jinak. To přece nešlo jinak udělat. A dneska potkáte někoho na ulici, jde ten činí pokání, dobrá, jsi spasený, dobrá, nejdeš do pekla, jdeš do nebe.
Jidáš taky dělal pokání, a přece to tak bylo.
Jidáš nemohl už činit pokání, protože Jidáš už prodal svůj život.
No prodal, ale no. Těch 30 30.
Já vím, že chtěl činit pokání, no.
To bylo určitě druh pokání, to bylo, že? Ale nebylo to...
Nešlo to činit pokání, no.
No a nejde, takže to je příklad, že někdy chceme napravit chyby, ale nelitujeme přesně toho, co bychom měli litovat, že? Že to byla napravy toho života, změny, že tam chybí ta změna.
Chybí ta změna, chybí prostě to, co je potřeba udělat. A ten, a je napsáno, že i Ezau hledal s pláčem pokání a nenalezl ho, ne? To znamená, že pokání není něco, co je jako laciná věc. Není to lehká věc. A přijetí Krista taky není lehká věc. Protože já zase známe bratra, který je z Opavy původem, co už tam nebyli teďka, ale on když se setkal, měl kamaráda křesťana, který mu říkal o tom, že potřebuje činit pokání a že potřebuje přijmout Ježíše Krista a být znovu zrozen a tak dále, a všechno mu to říkal. A on mu to furt hodal hlavou, prostě tak si řekl, a tak jo, tak já to jednou, tak za ním zašel domů a řekl mu, ale tak já bych to Ježíše chtěl přijmout teda. No. A ten bratr si tak sednul a říkal, víš co, to není tak jednoduché. Ty nemůžeš jenom tak Ježíše jenom tak přijmout. Víš, co to znamená? To znamená, že jako se ti budou spolužáci posmívat, že tě možná zavrhne tvoje rodina, že budeš mít protivenství, že budeš mít problémy, že už nemůžeš dělat to a to a to, že musíš změnit svůj život, jako skutečně Ježíše chceš přijmout. To byla evangelizace. No? Skutečná. A ten bratr smuten odešel domů a říkal, no tak to ne, to já nechci. On ještě nebyl bratr tedy, já říkám bratr, že jo. Ale tak mu to hlodalo v novou a tak mu to nedalo spát, že za 14 dnů přišel za ním zpátky a říkal, víš co, přesto všechno, co jsem říkal, já ho chci přijmout. A udělal to úplně s jiným nastavením a s jiným srdcem a činil pokání a je to věrný bratr, který slouží Bohu do dnešního dne, známe ho osobně. Takže to činění pokání není laciná věc, není to úplně zadarmo. A já bych ještě přečetl něco dál o pokání, protože krev vyjadřuje určitou hodnotu. Vyjadřuje určitou energii, sílu, hodnotu, ten život, který je v sobě. To znamená, taky se lidově říká, že, jo, že to někdo zaplatil krví, že prostě, nebo že potil krev, když něco dělal, nějakou práci. Proč? Protože do toho dávám svůj život, dávám do toho svoji energii. To znamená, já něco řeším, nějaký problém a něco dělám v životě a protože do toho dám kus svého života, tak potím tu krev u toho a dávám do toho ten svůj život. A platím za to svoji vlastní krví. Ne, že bych ji fyzicky vylil, ale platím tím životem, který dělám. A proto ten měděný oltář je taková místo, taková pokladna. Taková pokladna. Pokud někde se v písmu píše, že máte někde něco nakoupit, tak musíte, tak to říká, běž k měděnému oltáři a čin pokání. Příklad vám dám. Jo, sice tam není napsáno běž k měnému oltáři, ale já věřím, že to je to, co to píše. To znamená, když mluvíme, tady mluvíme o té poslední církvi ze zjevení z 3. kapitoly. A já věřím, že ta poslední církev, že mluví o nás. Protože žijeme v tom posledním čase, to znamená, je to ta sedmá, ta poslední církev, která je, věřím, že to je prostě i časově, je to jeden z pohledů, jak se na těch sedm církví můžu dívat. A ne, že by ty jiné církve o nás taky nemohly mluvit, ale jako specificky v té době, v které žijeme, tak žijeme v té době tady té poslední sedmé církve. Kde to začíná? 14. verše, že? Andělu pak církve Laodicenské píš. Toto praví Amen, svědek ten pravý, věrný a pravý. a počátek stvoření Božího. Vím skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký, obys tu nebyl, nebyl aneb horký. A tak, že jsi vlažný, ani studený, ani horký, vyvrhnutě z úst svých, nebo pravíš, bohatý jsem a zbohatl jsem a žádného nepotřebuji a nevíš, že jsi bídný a mizerný a chudý a slepý i nahý. Radím, aby sobě koupil ode mne zlata ohněm zdrubovaného, abys byl bohatý a roucho bílé, abys oblečen byl a neukazovala se hanba nahoty tvé. A oči si pomáš kolirium, abys viděl. No, takže vidíme tady, vidíme popis v tom 18. verši, je v podstatě popis měděného oltáře. Protože měděný oltář je místo, kde se otevírají oči. To je místo, kde se otevírají oči. A kde se nakupuje. A kde se pracuje s ohněm. No, to je hlavní místo, to je prvotní, protože tady je ten ohněm, který se potom používá ve zbytku stánku. O tom se budeme bavit později, ale pokud chci použít oheň někde dál ve stánku, tak ho musím vzít z měněného oltáře. To znamená z místa, kde se činí pokání. A on říká, to je poslední církvi, říká, ty si myslíš, že už jsi na konci, že už jsi bohatý, že už všechno máš, že už jsi všechno získal a že už nic nepotřebuješ, že už jenom jako čekáš na to, až to na tebe spadne, když bych tak řekl. Až budeš vytržen. Ty už všechno máš. Ale Bůh říká, ne, já se tak na tebe nedívám. Čiň pokání a vrať se kam. Ty si myslíš, že jsi tady, ale já ti říkám, vrať se na počátek. Čiň pokání. Nakup sobě toho zlata probovaného ohněm. To znamená, ty musíš znovu projít tou změnou charakteru. Ty musíš znovu projít tím ohněm, aby ten charakter byl zbudován v tobě. Aby si se díval na věci jiným způsobem, než jak se na věci díváš. A stejně tak, když se mluví o těch 10 pannách, že už jsme měli ten seminář tady o těch 10 pannách, těch 5 bláznivých jako šlo nakupovat. To znamená, oni šli a oni museli jít ven a museli činit pokání, museli jít načinit pokání, ale už bylo pozdě. Už na to nebyl čas. A až projdeme celý stánek, že jo, tady byl takový zajímavý dotaz, kde by si namaloval 10 panen ve stánku, tak si to tam potom můžeme namalovat, protože to je docela zajímavé. Takže těch 5 bláznivých muselo jít ven a muselo jít činit pokání, museli dojít k další změně, kterou předtím neudělali pořádně. Neudělali to správně. Jinými slovy, Bůh nefunguje na základě, že jak se tomu říká, že světí prostředky, jak se to říká? Účel světí prostředky. Jo, to znamená, Bůh má nějaký účel, že jo, Bůh nás chce dostat tady, ale Bůh tam nepustí nikoho jenom tak nějak. Ale Bůh dal přesně jasné instrukce, jak tam máme dojít. To znamená, pokud si to začneme dělat po svojem, tak tam nejsme schopni dojít. Pokud nebudeme činit pokání správně, tak nemůžeme dojít do konce. Pokud neuděláme ten základ tady na začátku dobře, já mám takový ten otazník, co by se stalo s tím bratrem, kdyby, jak to z té Opavy, kdyby, když přišel poprvé a hnedka byč, jako, OK, tak já se o té pomodlím a přijme Ježíše, jo? Tak buď by byl překvapený, co se potom s ním děje, že má protivenství, a já neříkám, že by se neobrátil, rozumíte? Ale to, že udělal to rozhodnutí s plným vědomím toho, že může jako co čeká, že bude mít problémy, tak v něm, v jeho srdci, to udělalo určitý základ, určitou pevnost, která mu dala sílu k tomu, aby potom případné problémy překonal. Rozumíte? Ježíš říká, že přišel rozsevač a rozseval, a že to, že to zrno padlo do různé půdy. Že? Ta půda mluví o naše duši. A ta duše některá je kamenitá, některá je prostě píst jako příliš světská, nebo příliš rozhazovačná, nebo příliš snadno, jak bych to řekl,
rychle se zapálí,
to znamená, je taková emotivní, jo? Emotivní pro různé věci. Rychle to, někdo je příliš emotivní a nedokáže ty věci udržet v sobě, ale Bůh říká, jako vy potřebujete připravit tu svoji půdu, abyste ji dobře přijali. Proto Bůh poslal Jana Křtitele, že? Aby připravil půdu pro Krista, aby lidé činili pokání, aby věděli, že už se něco děje, že už se něco chystá a že přijde ta změna. A tak my taky potřebujeme být nachystáni na tu změnu a potřebujeme vědět, že když Ježíš přijde, tak my musíme mít dobře nachystanou tu naši půdu, tu naši duši. A to pokání, to je první krok v té věci, abychom byli dobře nachystaní.